Bekleyer adatlı radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun hormatly dinleyijiler. Bugün 2019-njy ýylyň 1-nji noýabry, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda hawta hasyly ýurt boýunça bes, planyň ýarpy doljak hem gumany, Oğul Hozalık Ministerliği aldıraya, Marinin Takvarçayı etraf pastahanasını bağırlığı geçirliyar. Köşürler, kuruluşlar deri ağırlı, toğun ve suğun eyvgiderli kesilmeğinden şikayet ediyarlar ve beylek tazelikler. Odalı günün havarlarının da, olar ulan sizmen yoksan anna kurvan tanış ediyar. NATO'nun baş sekretari Jens Stoltenberg Orsiyet'in Günnoğur Ukrayna'daki separatistlere kolluğunu besetmenin hem de Rus güçlerinin ehlisini Ukrayna topraklarından çıkarmağını talep etti. Ol bu talabı Kiyev'de Ukrayna'nın prezidenti Vladimir Zelenski ile geçiren duşuğundan sonra etti. Zelenski'nin edarası bu duşuğun 31. oktyabrda irden delegatların dar çağının katnaşmağına geçirilenliğine aitti. Gepleşiklerden son Zelenski ve Stoltenberg Ukrayna NATO komisyasının meclisine katnaştı ve Stoltenberg bir yerde Orsiyet'in Ukrayna'nın Krim Yarımadasını anneksi etmeğini NATO'nın hiç vakit ikrar etmeğinliğini tekrarladı. Stoltenberg Günnoğur Ukrayna'da Orsiyet tarafından kullanılan separatistler ile Ukrayna hükümet güçlerinin arasında devam eden konflikti sonlamağı maksat edinyen parahatçılık ilalaşıklarının tarafların ehlis tarafından berzay edilmeliğine aitti. Şeýle bolsa NATO'nun Zelenski'nin konflikt parahatçylyk bilen çözme uruny edýän tagallarlaryny gollaýanlygyny belledi. Stoltenberg NATO'nun Ukrayna goronsyny we ýaraglyk güýçlerini kuwwatlandyrmak üçin ýardym berýänligini hem sözüne goşdy. Adam hukuklaryny goraýan Human Rights Watch guramasy ABŞ-nyň merkezi aňtaw agentligi tarapyndan gollanylan owan harby düzümlerinin hiç bir hasabat bermeden eden ettirikli adam öldürmekligi hem de beýlek sütemlere soltanyny suw etmeden jezalandyryp öldürmek, mezuri ýitirim etmek, saglyk idaralaryna hüjüm etmek ýaly işlere baş goşanlygyny aýdýar. Adam hukuklaryny goraýan guramanyň 31-nji oktýabrda çap eden hasabatyny Owgan hökümetiniň hökümeti tarapdar harwlaşdyrylan toporlary adaty harwy komanda düdümlerinden daşardaky ýaraglyk güýçler derhal ýatyrmak barada çağırş edilýär. Şeýle de hasabat Owgan hökümetini Owgan howpsuzlyk güýçleriniň eden gaýdylan eden etdiriklerini bitarap derňemäge, uruş jinayetlerini we düýüpli düzgün bolmalarda günäkär bolanlar jogapkärsilige çekmäge çağıryar. Mundan başga Hatawat Birleşen Ştatlaryň we Owgan hökümetiniň urş jinayetleri we beýlek hukuk bozulmalary barada aýdylýanlar garaşsyz ýagdaýda derňemek işine hyzmatdaşlyk etmeliligi, ABŞ hökümetiniň eden etdirikler bilen baglanşyk bolan Amerikan işgärlerini derňemeliligi, düýüpli kanun bozmalarda jogapkär bolan Owgan güýçlerini gollagy bet etmeliligi aýdylýar. Human Rights Watch guramasy 2017-nji ýylyň aýagyndan 2019-njy ýylyň ortasyna çenli aralykda Merkezi Aňtaw agentligi tarapyndan gollanylan zarba toporlarynyň giýje kreditler mahalyna ýol berilen düýüpli eden etdirikler boýunça 14 işi dokumentleşdirilýändigini aýdýar. Bosniya Herzegovina suudy odalky bosniýaly serb eskerini 1992-95-nji ýyllaryň Bosniýa urşunyň başynda 57 bosniýalyny otlanmak üçin 20 ýyl türme tutsaglygyna hökm etdi. Lal Kallakan bilen tanalyan 64 ýaşyndaky Radomir Susniar 30-njy oktýabrda taýlançylyk we Günnogordaky Visegrad şäheriniň golaýynda 26 adam öldüren hadisede asuda adamlary bi-kanun tutsak etmekde hem ýazgarly. Koritnik obasynda edilen hüjümden soň ele salynan Bosniýalyk musulmanlaryň topary bir zaýa salynyp daşyndan gulplandy we ýangyn uýuşlanyjy we partlaýjylar bilen oda berildi. Sus Sasniyarın ve Bosniya Serb boşunun beyleki eskerlerinin yan zaydan kaçıp kutulmağa sinansan adamları oka tutunluğuna etdi. Sasniyar Bosniya'nın talabı boyunca idarlanıp tutulyansa Fransiyada yaşadı. Ol 2018-ci ilde Bosniya ekstradisi ediliyansa Fransiyada 4 yıl tutsaklıkta saklandı. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 30-njy oktýabrda özbek kardeşi Şavkat Mirziyoýew bilen telefonda görüşdi. TDH prezidentleriniň türkmen özbek hyzmatdaşlygynyň esasy urlary boýunça pikir alşanlyklaryny we gatnaşyklaryň häzirki derejesinde kanagatlanma bildirenini habar berýär. Gepleşik mahalynda serhet ýaka hyzmatdaşlygy, aralyk halat etmek we suw serişdelerini oýlanşykly peýdalanmak meselelerine hem ünsüýerli. Siz habarlar diňlediňiz.